Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Tuna matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Katika taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kuwa mbovu kwenye shamba ama plantasio ya mbayu sio mbali na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega. Hapo tunapatikana katika wilaya ya Kabare. Baada ya mapambano ambayo yameripotiwa katika eneo hiyo tangu siku ya Mungu iliyopita kati ya AFC M23 na wazalendo, watu tano wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na mapambano hayo. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Katika habari hizi, baada ya kugunduliwa kwa kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mtaa wa afya wa Miti Muresa, hakuna hatua yoyote ambayo imekwisha kuchukuliwa kwenye nafasi ya uchukuzi wa gari ama parking kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo isiendelee. Habari hizi pamoja na michezo hiyo tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kuwa mbovu kwenye eneo ya mbayu sio mbali na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika kijiji kama Kombe mgrupe ma Bugore wilayani Kabare. Ale Kabika kwa maelezo kamili.
Tangu siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu 2026 wakati wa asubuhi, mapambano yaliweza kuripotiwa kati ya makundi ya AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo na kusababisha maafa mengi na watu tano kufariki. Mapambano hayo yaliweza kupelekea shughuli kuzorota na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji kwenye senta ya biashara ya Kavumu na Kandokando, eneo linalopatikana kwenye umbali wa karibuni dakika 45 kwa kutembea kwa mguu hadi kufika kwenye shamba mbayu. Kisha mapambano ya siku ya Mungu na siku ya kwanza wakati wa asubuhi, hali imerudi kwa tulivu siku ya pili na siku ya tatu kabla ya kuanzishwa mara tena kwa mapambano siku ya nne tarehe 21 Mei mwaka huu. Kwa sasa matokeo haijajulikana kamili, ila duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni karibuni raia tano ndio waliweza kufariki, wote wakiwa wakaaji wa kijiji kama Kombe wakati wa mapambano ya siku ya nne. Wahanga waliweza kuzikwa siku ya tano tarehe 22 Mei, zajulisha duru za mahali bila kutoa idadi kamili ya watu waliofariki. Mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore Beni Mushengezi anatoa pole za rambirambi kwa jamaa zote zilizoathirika. Huyu anataka kuona wakulima wanaofanya shughuli zao za kilimo kando na ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kutojielekeza katika eneo hiyo zaidi wakati huwa mapambano. Kwa hiyo viongozi wa vijiji na makamu wao wanaombwa kuhimiza wakaaji kuhusu kuheshimu hatua zenye kuchukuliwa kwa lengo ya kuweza kukinga maisha ya binadamu na kulinda usalama wa wote, kajulisha mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore kupitia tangazo. Ni vema kujulisha kwamba wakulima walikuwa kijelekeza mara kwa mara katika shamba zao zinazokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Pen Kabe kwa shughuli za kilimo na wengine kutafuta mkaa na kuni. Kutokana na mapambano, watetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Kabare wanaendelea kualika pande husika kuweza kukinga raia wakati wa mapambano, kama vile inajulisha pia haki ya kimataifa kuhusu haki ya binadamu.
Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kwenye uchukuzi wa pamoja kati ya mji wa Bukavu na wilaya ya Kabare kwa kupita Pamudaka, Muresa, Kavumu, Katana na kuendelea hadi Pakalehe, hali inabaki ile ile, ingawaje kisa ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika wilaya ya Kabare hususan katika mtaa wa afya wa Miti Muresa. Kulingana na jinsi Radio Maendeleo imetambua baada ya kujielekeza kwenye eneo la uchukuzi ama parking hapa mjini Bukavu, imegunduliwa ya kwamba hali inabaki ni ile ile, idadi ya watu ambao wanaingia ndani ya gari inabaki ni ile ile, na pia hakuna mbinu yoyote ambayo imekusha kuchukuliwa kwa ajili ya kuzuia visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola isiendelee kuripotiwa kwenye eneo hiyo. Kunako nafasi ya uchukuzi ama parking ya magari za Bukavu Kavumu, hakuna hata mbegeti ya kunawa mikono ambayo imekusha kuwekwa, katambua Radio Maendeleo. Walipoulizwa, shirika la madereva nchini Kongo ambayo inachunguza madereva wanaoendesha kazi kwenye eneo ya kaskazini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hawa wamesema kwamba hawana pesa kwa ajili ya kununua vifaa hivyo. Hata hivyo, wanaendesha uhimizaji kwa madereva kwa ajili ya kunawa mikono na pia kutumikisha vifaa ambavyo vitasaidia wasafiri kwa ajili ya kutokuambukizwa na magonjwa hayo. Augustin Masirika ni mwenyekiti makamu wa kamati ya madereva kwenye eneo hiyo, ametoa maelezo ifuatayo.
Tuko tunasensibilize ba chauffeur jinsi wanaweza pata ma desinfectant malgré moye iko chini kwa hii siku. Tuko tunatayarisha jinsi ya kupata ma sorobine ili tuko tunanawisha wateja kunivo ya parking, na kwenda leo au kesho tunaweza pata ile sorobine ya kutumikisha juu ya wateja. Kama tunaweza pata wa bienfaiteur wa kutusaidia kwa kupata ile mabitu, nayo inaweza tusaidia zaidi.
Hiyo ilikuwa sauti yake Augustin Masirika. Tufahamishe ya kwamba mbegeti kwa ajili ya kunawa mikono kwa wasafiri wanaotoka mjini Bukavu kujielekeza wilayani Kabare na wale ambao wanatoka eneo hiyo kujielekeza hapa mjini Bukavu imewekwa kwenye kizuizi kinachopatikana pa Kazingo kwenye ingilio ya muji wa Bukavu. Kila abiria anayepatikana ndani ya gari analazimishwa kunawa mikono kabla ya kuendelea na safari yake. Na wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaombwa kutokuharibu mazingira, wakiepuka kukata miti, kutupa uchafu kiolela na pia uwindaji haramu ya wanyama za pori. Ujumbe huo umetolewa na shirika la raia husika na mazingira kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mazingira, mkiwemo viumbe mbalimbali, inaosherekewa tarehe 22 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake la Disu Itanene, akiwa moja kati ya wanamemba wa muungano huo wa shirika hilo, anasema kwamba hali ya mazingira, tukitaja viumbe hai kama vile wanyama, mimea na mengineyo nchini Kongo, inazidi kuwa mbovu. Wanyama wengi wanaendelea kuuawa na pia misitu na mimea zinakuwa zikiharibiwa na wakaaji. Huyu anakumbusha kwamba maisha ya mwanadamu yanategemea zaidi viumbe hivyo kwa maji, chakula, dawa, hata hali ya hewa pia. Ndiyo maana ni muhimu kulinda mazingira na kutumia vizuri mali kwa faida ya wote. Tumsikilize.
Tunakuwa tunaita wakaji wa province ya Sud Kivu, wakaji wa vile ya Bukavu, wa materitoire zetu zote, tuendelee kulinda vizuri mazingira, kwa maana mazingira ni hiyo identite yetu. Mazingira ikipotea, na hata identite ya wapepe autochtone itapotea, identite wa wabantu itapotea. Mazingira ikiharibika, tutaona waturiste ambao watakuja kwetu, tutapata shida mbalimbali. Shamba zetu hazitatoa mimea, hatutakuwa na hewa nzuri, maji ya Lake Kivu ya kwetu itapunguka, na vitu kadhaa ambao tumekuwa tumebeneficier ku existence ya ulinzi bora wa mazingira. Ndio maana siku ya leo tunaita watu wote tuendelee kulinda vizuri mazingira ambayo tunakuwa nao ndani ya province yetu ya Sud Kivu, ku parke yetu ya national ya Kahuzi Biega, ku reserve yetu ya naturel ya Itombwe, na zingine ma reserve ama mafore ambayo tunakuwa nazo. Tunaita kila watu tuache kukata pori kiolela, tuache kuua nyama kiolela, tuilinde vizuri kwa mafaa ya sisi ambao tuko leo na kwa wale ambao watakuja kesho.
Ijulisho ya kwamba kwa mwaka huu sikukuu hiyo inasherekewa chini ya mada inayosema matendo yao wakaaji yenye kuhatarisha dunia, inakuwa na lengo ya kualika wakaaji kufanya vitendo vidogo vidogo vya kulinda mazingira kwa faida ya dunia nzima. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, msikilizaji, dunia imesherekea sikukuu limwenguni ya utofauti wa kitamaduni tarehe 21 Mei mwaka 2026. Kwa fursa hiyo, Barza Intercommunautaire imealika watu wa Kamanyola kuishi kwa pamoja. Toka Kamanyola, Mwandishi wetu wa habari Wendo Joe anatoa maelezo.
Kulingana na ujumbe za chuki zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii siku hizi jini Kamanyola tarafani Walungu, zinazoweza kwa njia moja wala nyingine changia kuzuru amani na maridhiano, muungano wa jamii jini hapa unalaumu mwenendo huo na kuomba wakaaji wafanye amani na maridhiano kuwa kipaumbele, pia wakamate mchanganyiko wa tamaduni kuwa mojawapo wa utajiri wa kijiji cha Kamanyola, ila sio kipengamizi cha mizozo. Mwenyekiti wa kamati ya baraza intercommunautaire Bulambo Wilonja Siprie anatamani kuona wakaaji wanaishi kwa amani na maridhiano na kuweka kando hali inayoweza leta uchochezi.
Wakati huu ambao mji wetu unakumbwa na shida ya maneno, tunaumbwa tuwe na utaratibu ya kujitia pamoja na kudumisha amani. Na tukumbuke kwamba Kamanyola inaundwa na makabila nyingi na wote wanakubaliana, na hii ndio utajiri wa mji wetu. Kwa hiyo tujiepushe na mambo yote ya kuleta uzushi au ya kuvuruga amani, tutende mambo yote kwa kujenga amani.
Hata hivyo, Teo Mulungulungu mwenyekiti wa shirika CMDG inayojihusisha zaidi na majadiliano pia maridhiano katika jamii, anaomba wakaaji wadumishe upendo na msamaha zaidi, sababu kijiji cha Kamanyola ni Masanganjia na inatoka kupokea idadi kubwa ya wakimbizi toka tarafa ya Uvira.
Kwa siku hizi yote tunayopitia inahusu kila mtu kumkubali mwingine namna alivyo, inahusu tena watu kusameana, kujenga amani ya kudumu wamoja kwa wengine, na bila kujitafutia kila moja inayomuuma inayomufaa na kuacha wengine.
Ilikuwa wakati wa kusherehekea siku kuu limwenguni ya mchanganyiko wa tamaduni inayosherehekewa tarehe 21 Mei ya kila mwaka. Toka Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
Ripoti yake mwandishi wetu Wendo Jowe. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kuhusu habari za michezo, mashindano ya mpira wa miguu mjini Bukavu yaendelea weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 23 Mei, timu ya BCZ Kings Junior itacheza na Keba majira ya saa 6 za mchana, na BC Bagira itakutanana na Bukavu United itakuwa majira ya saa 8. Pia Maendeleo itacheza na timu ya The Kings. Siku ya Mungu tarehe 24 Mei, mechi nyingi ndizo zitaendeshwa kunako uwanja wa ESP hapa mjini Bukavu na kwenye uwanja wa Vamaro. Kunako uwanja wa Vamaro majira ya saa 8 kamili, Bukavu United itacheza na Maendeleo, na pasa 10 kamili Kabono itakutanana na Ami Bek. Kwenye michezo ya timu za wanawake, Irondel itakutanana na Tita majira ya saa 7 kamili, na baadaye itacheza na timu ya wanaume. Mechi hiyo itaendeshwa majira ya saa 6 za mchana kati ya Wonderful na Bese Legend. Kunako uwanja wa ESP, Bese The Kings itakutanana na Gold majira ya saa 9, na Bese itakutanana na Caviar majira ya saa 10 za jioni na dakika 45.
Magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kurikodiwa kwa kisa ya kwanza ya virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, pamoja na kurejea kwa tatizo la watoto barabarani mjini Bukavu, ni miongoni mwa habari ambazo zimepewa uzito kwenye magazeti hii Ijumaa tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2026. Elene Bujiriri ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Tovuti ya Radio Kapi.net inaandika kuwa tahadhari ya kiafya imetangazwa katika wilaya ya Kabare, jimboni Kivu Kusini. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, kisa moja inaokuwa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola ikiwa na dalili za homa na kuvuja damu imeripotiwa katika eneo la afya ya Miti Muresa. Mgonjwa huyo amefariki dunia na sampuli yake ama echantion imepelekwa haraka mjini Goma kwa uchunguzi. Marehemu alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyewasili hivi karibuni kutoka jimbo la Ituri, ambao kwa sasa ni kitovu cha mlipuko wa Ebola, akiwa ameandamana na mke wake pamoja na mdogo wake. Kabla ya kupelekwa hospitalini kwa matibabu, mgonjwa huyo alitembelea kwanza kliniki binafsi kisha mganga wa kiasili. Kufuatia kuzorota kwa hali yake ya afya, alihamishwa kutoka kituo cha afya cha eneo hilo hadi hospitali ya Luiro ambako amefariki dunia. Daktari Crispin Mutwedu, mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko, amesema kuwa marehemu amefariki akiwa na homa kali pamoja na kutokwa damu. Ili kuzuia hatari ya maambukizi katika jamii, mazishi salama na yenye heshima yaliandaliwa papo hapo. Hata hivyo, wasiwasi unaendelea kuongezeka kuhusu watu waliokuwa karibu na marehemu. Mke wake pamoja na mdogo wake wameanza pia kuonyesha dalili zinazofanana na Ebola, hasa homa na maumivu makali ya kichwa. Viongozi wanaohusika na afya wanasema kuendelea kuwa macho na kusubiri matokeo ya uchunguzi yatakayothibitisha au kukanusha uwepo wa virusi vya Ebola. Katika habari nyingine, tovuti Jambo ya RDC inaandika kuwepo kwa watoto wa barabarani ambao umeanza kuonekana tena katika baadhi ya mitaa ya Bukavu. Hali hii ilikuwa imetoweka wiki moja baada ya kuingia kwa AFC-M23 mjini humo mwezi Februari mwaka 2025. Baada ya kutoonekana kwa miezi kadhaa, watoto hao wameonekana tena katika barabara kuu za mji huo, jambo inaoleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji, hasa watu wanaotembea wakati za siku. Kwa mjibu wa duru nyingi zilizokutana na Jambo ya RDC, watoto hao sasa wanakesha katika maeneo muhimu ya mji huku wakiomba msaada kutoka wapita njia. Baadhi ya wakaaji wana hofu ya kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama kutokana na kurejea kwa tatizo hilo la kijamii ambalo limekuwa la kawaida mjini Bukavu. Watoto hao wakiwemo wasichana huonekana mara nyingi katika eneo kama vile Place Mulamba karibu na Kin Marché pamoja na Place Muzirwa Panyawera mtaani Banda. Akizungumzia hali hiyo, mwanasheria Shukuru Kalenga amesema kuwa tatizo la watoto wa barabarani ni jambo linaloshuhudiwa katika nchi nyingi duniani, lakini anaamini kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Kwa mjibu wake, sheria nyingi za kitaifa na kimataifa zinawalinda watoto, wakiwemo wale wanaoitwa watoto wa barabarani. Amesisitiza wazazi pamoja na viongozi kuhakikisha utekelezaji wa sheria zinazohusu ulinzi wa mtoto.
Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimeletwa kwa ufundi naye Emile Muhindo, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, tukiwatakia kila laheri mahali mulipo. Bye bye.